La Torma Ravestandina Kuştina Jini raporta meha tirmeyi ya sala 2022 eşkere kir. Ligori ve raporte li Tirkiye dina meheke da 24 jin jaliye miran ve hatine kuştin u 20 jin ji bi guman kuşti hatine ditin. Ev platform 12 sali zedetre ku li ser kuştinu tundiya jini li kolindike. Ligori daneyin ve platformi best despeka sala 2022 da hatta vedemi 329 jin hatine kuştin. Di raporta meha tirmeyi da te diyar kirin ku best 13 jin bihinceta ku di derheqe jiyana xweda biryar bigre hatine kuştin. 24 jinin ku jaliye meram ve hatine kuştin di nav vanan da 10 jin liber çi sedemi hatine kuştin ne diyare. Li 13 jin jiberku daxwaza hevberdanî anji redkirina zewacî yek jin li ber hinceta aboriye hatiye kuştin. Di raportê de tê diyar kirin ku di nav 24 jinan da 14 jin ji aliyê zilamê xwe, 2 jin ji aliyê zilamê xwe yê berê, 3 jin ji aliyê dilketiyê xwe, 2 jin ji aliyê xizmê xwe, yek jin ji aliyê birayê xwe, yek jin ji aliyê karderê xwe û yek jin ji aliyê kesekî nediyar ve hatine kuştin. Logori daneyan bêtir jin di nav mala xwe de hatine kuştin. Ev yek jî di raportê de wiha tê diyar kirin. 12 jin di nav mala xwe, 4 jin li nav kolanan, 3 jin di nav seyare da, yek jin li hawirdora vekirî, yek jin li ciyê kar û yek jin jî li otelê hatiye kuştin. Di raportê de tê diyar kirin ku bêtir jin bi çekên teqîn hatine kuştin. Di nav vanan da jî 14 jin bi çek, 4 jin bi amûrê jiyêkirinê, 3 jin bi derpêdanê, yek jin bi xeniqandinê û yek jin jî bi bikaranîna maddeyê kîmyavî ve hatine kuştin. Li gorî raporta Platforma Ravestandina Kuştina Jinê, neheqiyên ser jinan piştî rakirina peymana Stembolê her kûçûye zêdetir bûye. Platon radigîne ku li Tirkiye kuştina jinê ji aliyê zilaman ve êdî meşru tê dîtin. Platon ve yekê jî wiha radigîne. Ana 10 jin hatine kuştin lê li ber çi hincetiye nediyare. Em sedemavî baş dizanin li hemberî kuştin û tundiya jinê hemû rê hatine vekirin. Li ber vê jî ev kuştin û tundî bi şikrekê ser tê girtin. Gava dat pêşî li ber van kuştin û tundiyan negre herî dawî jî ev encam pêk tê. Ji bo ku kes ji van kuştina cezayên nagre bergiriya kuştin û tundiyê nayê girtin. Ev encam jî van kuştinan tîne. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.